ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องปฏิปทาสูตรก็เป็นพระสูตรที่ชื่ออย่างเดียวกันหลายสูตรก็เรียงเป็นสูตรที่1 2 3 4ว่ากันมาเรื่อยจนมาถึงสูตรที่8ทรงแสดงเรื่องสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรม48ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่บุคคลทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและในการภายภาคหน้าเป็นการแสดงถึงเหตุที่ให้เกิดผล2ช่วงใหญ่คือช่วงชีวิตปัจจุบันเป็นการครองเรือนของสุขและช่วงที่เป็นบุญบารมีที่ติดตามตนไปในภพชาติต่างๆสมถะเหล่านี้ที่จริงก็เราก็เจอบ่อยนะฮะแต่ตามปกติแล้วก็มักจะอธิบายในยะที่ท่านเรียงไว้ในหนังสือรุ่นหลังก็น่าจะไปศึกษาถึงหลักที่ทรงอธิบายเองว่าแต่ละข้อนั้นทรงอธิบายไว้ยังไงข้อแรกคืออุทานสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมหรือสมบูรณ์ด้วยความหมั่นขยันในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆต้องยกตัวอย่างถึงอาชีพที่บุคคลประกอบอาชีพบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งมีกสิกรรมมีพาณิชยกรรมมีโครกกรรมมีการรับราชการมีการเป็นข้าราชการทหารและประกอบอาชีพที่ใช้ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นนะฮะมันอาชีพมันเยอะก็สรุปว่าเป็นธรรมะที่ใช้ในที่ทั่วไปไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจการงานอะไรก็ตามแต่คำว่าอุทานะเวลาแปลที่บางแห่งแปลว่าความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานลักษณะคล้ายๆกับกรรมชากริยานุโยคคือประกอบความเพียรด้วยความตื่นตัวอยู่ตลอดระยะเวลาเป็นการใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องกันไปแล้วทรงเน้นทั้งหลักการปฏิบัติว่าคือหนึ่งจะต้องมีความหมั่นขยันเป็นผู้มีความขยันแต่คำว่าขยันเนี่ยบางทีท่านใช้คำว่าดันหะปรักกรรมะคือมีความบากบั่นหมั่นขยันอยู่ตลอดระยะเวลามีอารัฏฐะวิริโยคือประรบความเพียรนี่ต่อเนื่องกันไปเป็นสาตัจจกริยตาเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องก็พยายามใช้คำหลายๆคำเพื่อมองเห็นเป็นรูปธรรมของความเคลื่อนไหวว่าไม่ใช่ทำอย่างอ่อนๆหรือทำอย่างเพลาๆตามสบายๆแต่ปัญหาสำคัญก็อยู่ที่ผลว่าเราต้องการผลไกลขนาดไหนเราต้องการผลสูงเท่าไหร่ตัวความมั่นขยันก็มากขึ้นเท่านั้นลักษณะของคนที่ทำงานด้วยความมั่นขยันพอทรงแสดงว่าหนึ่งจะต้องทำการงานที่เรารับผิดชอบในแต่ละวันให้สำเร็จมากน้อยไม่รู้แล้วประการที่สองนี่มันก็มีงานแทรกซ้อนคือเราไม่รู้อะไรมันจะแทรกซ้อนเข้ามาก็ต้องทำการงานเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จไปด้วยก็ตกลงว่าเกิดมีงานสองงานทรงใช้คำว่าให้ทำงานเหล่านั้นอย่างมันขยันเอาจริงเอาจังไม่ได้ปล่อยข้างค้างพฤติการข้างค้างมันก็กลายเป็นการงานที่อกูลมันเป็นอัปมงคลอันนู้นก็ไม่เสร็จงานนี้ก็ไม่เสร็จงานนั้นก็ยังไม่เสร็จ แต่ก็ไม่ได้พูดถึงความเพียรแบบลอยๆก็ทรงใช้คำว่ามีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องมองเห็นอุบายวิธีในการปฏิบัติภารกิจการงานเหล่านั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้เพราะเรื่องทั้งหลายนั้นจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้คือมองเห็นแต่ละเรื่องเนี่ยมันชัดเจนก็เป็นกระบวนการเพราะทรงใช้ความว่ามีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องมองเห็นอุบายวิธีในการจัดการก็แล้วแต่งานอะไรก็หมายความว่าก็ต้องศึกษาให้เกิดความรอบรู้ในเรื่องนั้นบางครั้งก็ทรงแสดงในรูปคุณสมบัติเป็นเครื่องประกอบประการแรกก็คือเรียกจักขุมาคือมีดวงตาที่มองไกลก็คงจะใครใช้กรรมวิสัยทัศน์ในปัจจุบันกำลังหวือหวาเรื่องวิสัยทัศน์กันเนี่ยแล้วคำก็มองสอดส่องมองไกลจะทำอะไรจะทำอย่างไรนะจะใช้ทุนใช้คนใช้อะไรเท่าไรแล้วทำไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลยังไงคือมองผลที่ย้อนกลับมาแต่การมองในแนวศาสนานั้นจะต้องมองในแนวที่เป็นคุณแล้วก็ที่เป็นบุญด้วยเพราะความหมั่นขยันบนเส้นทางของการแสวงหาจึงไปสรุปรวมไว้ที่สัมมาชีพคือความเป็นธรรมความยุติธรรมเลี้ยงชีพในทางที่ชอบบางครั้งบางคราวเราก็พบว่าแสดงรวดเดียวนะฮะแสดงรวดเดียวเช่นแสดงไว้ในเรื่องของกุมภโกศกเป็นการเล่าถึงคนคนหนึ่งซึ่งอดีตการก็เป็นลูกของเศรษฐีแต่ก็ประสบปัญหาต้องหนีไปจากถิ่นที่นั้นเมื่อกลับมาก็อายุเป็นหนุ่มแล้วพ่อแม่ก็ฝังทรัพย์สมบัติไว้ให้ก็ให้ที่สังเกตเอาไว้ให้แล้วตัวเองก็ไปขุดดูก็ปรากฏว่ายังอยู่แต่ก็ไม่กล้าขุดออกไปใช้ก็ต้องไปทำการงานรับจ้างเขาจนพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงที่เขาประกาศเชิญชวนชักชวนให้ชาวบ้านลุกขึ้นไปทำการงานพระสังเอ็นนี้ไม่ใช่เสียงคนธรรมดาเป็นเสียงเศรษฐีแต่พอไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นเสียงของคนรับจ้างแต่พระองค์ก็ยืนยันนะฮะว่าเป็นเสียงเศรษฐีแต่ในที่สุดก็ทรงใช้บายวิจีแล้วก็นำเขามาเฝ้าได้ก็รับสั่งสอบถามเธอก็กราบทูลให้ทราบว่ามีความเป็นมาอย่างไรที่ไม่ขุดทรัพย์ขึ้นมาก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายและคนจะหาว่าเป็นขโมยขโจรอะไรพระเจ้าพิมิสารก็รับเป็นที่พึ่งให้โดยจัดการให้ขนทรัพย์สมบัติมารวบรวมแล้วก็แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งเศรษฐีแล้วก็ยกลูกสาวให้คนหนึ่งเป็นธิดาที่เกิดจากนางสุดมแล้วก็นำไปฟ้าพระพุทธเจ้าเล่าความเป็นมาทั้งหมดให้ทราบพระเจ้ารับสั่งถึงคุณสมบัติตรงนี้รวดเป็นเจ็ดข้อเลยว่ายศย่อมเจริญแก่บุคคลต้องใช้อุทานวโตคือมีความหมั่นขยันในการปฏิบัติภารกิจการงานคือเหมือนข้อนี้สติมะโตคือหมายความมีสติมันขยันถ้าขาดสติมันก็ตายใช่ไหมต้องมันขยันยังมีสติสุจิกัมมัสสะมีการงานที่สะอาดคือประกอบภารกิจการงานสะอาดในตัวระบบงานสะอาดในวิธีการนะฮะสะอาดในการได้มาแต่ทำไงจึงสะอาดก็นิสสมการิโนคือมีการใคร่ครวญการพินิจพิจารณาให้ดีในทุกเรื่องแล้วก็มีความระมัดระวังสัญญาตัสสะคือมีความระมัดระวังในการสำรวมธรรมชีวิโนเลี้ยงชีวิตโดยธรรมแล้วก็สรุปแล้วก็คือไม่ประมาททุกเรื่องนี่อย่าประมาทนี่เราจะเห็นว่าเป็นการแสดงกระบวนการของความหมั่นขยันนั่นเองแต่ก็มีองค์ประกอบธรรมะไปเรื่อยแต่ละชุดที่จริงก็สำเร็จในตัวนะฮะแต่ละชุดก็สำเร็จในตัวปัญหาสำคัญอุบายวิธีในการมองในการสอดส่องสิ่งทั้งหลายซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง โดยไม่ได้มองว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปวันซื้อนี่มีเด็กนักศึกษาจากดีแบ็กก็มาคุยด้วยแล้วก็อธิบายก็ฟังว่าจริงไอ้การสิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตเนี่ยบางทีมันก็เป็นคุณโดยตรงบางทีเป็นคุณโดยอ้อมเรายกตัวอย่างว่าการที่มีพระรักษาศีลอุโบสถศีล8ไม่กินข้าวเย็นนะครับคือไม่กินข้าวเย็นได้ตั้ง 400,000 คนเนี่ยนะมันก็งดอาหารไป 400,000 มื้อคนหนึ่งเนี่ยต้องกินต้องบริโภคแค่สอยเท่าไหร่ถ้าพระลุกขึ้นกินข้าวพร้อมกันหมดนี่ 400,000 มื้อนี่มันก็เถื่อนทั้งประเทศนะไม่ใช่เล่นนะอันนี้ก็เรียกว่ามีคุณอุปการโดยอ้อมเราไม่สังเกตเองว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงที่คนอื่นเขาไม่ทำเนี่ยก็ทำให้เราได้โอกาสในเรื่องเหล่านั้นหรือแม้แต่การประกอบอาชีพต่างๆเราเห็นว่าบางทีเราก็ขาดปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องคือมองเฉพาะปัจจุบันไม่มองอนาคตเช่นการจับปลาการตัดไม้อะไรต่างๆเนี่ยตลอดถึงการขุดอย่างเมื่อคืนเนี่ยเห็นไหมฮะที่มีข่าวอะไรที่ไปเคยพูดอยู่นานแล้วไหมมันเราก็นั่งฝันเอ๊ะตรงนี้มันลำรางเนี่ยมันทำไมมันถมได้นึกว่าตัวนี้มันลำรางมันสาธารณะทำไมยังถูกได้เมื่อคืนมันก็มีปัญหาว่าน้ำท่วมตรงนั้นเพราะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งไปบุกรุกลำรางคลองเก่าซึ่งเป็นที่ไหลของน้ำและน้ำก็เดินไม่ได้น้ำก็ท่วมไอ้คนได้ประโยชน์มันก็มีเพียง60ครอบครัวแต่คนก็เถื่อนนั้นเป็นหลายร้อยครอบครัวนี่ก็คือเนื่องขาดอุบายวิธีในการมองปัญหาต่างๆแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวเป็นการมองนะฮะอย่างเมื่อคืนนี้ที่เขาสัมภาษณ์ที่ว่าเดินรถเดินเรือที่คลองแสนแสบเราถึงจุดหนึ่งนี่ต้องหยุดเรือแล้วก็มาเปลี่ยนเรือเนี่ยมันมีคนมีความเห็นต่างกันเยอะก็เลยเห็นว่าเออนี่มันปัญหาสำคัญว่าจิตใจมันไม่ค่อยสาธารณะคือนึกถึงตัวเองนึกถึงความสะดวกสบายของตัวเองแต่ไม่นึกถึงว่าคนอื่นก็จะเดือดร้อนน่ะที่เขาทำอย่างนี้ก็ต้องการจะแก้ปัญหาไม่คนอื่นก็เดือดร้อนแต่มองเฉพาะตัวเองก็ยุ่งตายนะนี่เพราะฉะนั้นอุบายวิธีเป็นเครื่องสอดส่องมองสิ่งที่กระทำผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ตนจะได้รับที่คนอื่นจะเสียแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออยู่ในกรอบของความถูกต้องตามหลักของศีลธรรมนี่ทรงอธิบายเองนะทรงอธิบายเองจะอธิบายอย่างนั้นประการต่อไปก็คืออารักขสัมปทาแปลว่าสมบูรณ์ด้วยความรักษารู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหาได้มาแล้วก็เน้นการหาได้มาในทางที่ชอบทำด้วยความเหนื่อยยากลำบากนะด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็แรงงานที่ทุ่มเทลงไปในกิจการเหล่านั้นเป็นการรู้จักบริหารทรัพย์สินที่เราหาได้มาว่าจะบริหารยังไงถ้าหากว่าบริหารไม่เป็นเนี่ยนะฮะได้เท่าไหร่มันก็รักษาไว้ไม่ได้แล้วทรงสอนในรูปของการได้ทรัพย์มาแล้วก็รู้จักจัดแบ่งเอาไว้แล้วก็4ประเภทนี่ก็พูดเรื่อยนะรับสั่งเรื่อยแบ่งไว้4ส่วนส่วนหนึ่งก็ใช้บริโภคใช้สอยไปในครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็เก็บออมเอาไว้เพื่อแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือปัญหาต่างๆอีก2ส่วนก็ใช้ประกอบธุรกิจประกอบอาชีพต่อไปเป็นทุนในการดำเนินงานต่อไปความคิดตัวนี้รู้สึกวนทวนกระแสทุกวันนี้คนเขามีค่านิยมใหม่นะฮะหมายความว่าถ้าเป็นหนี้ธนาคารแล้วก็แสดงมีเครดิตใครเป็นหนี้มากๆก็แสดงมีเครดิตมากในการมองแบบพระพุทธเจ้านั้นมองถึงความสงบที่ถึงจิตหมายความว่ามันไม่ใช่วิตกกังวลเดี๋ยวจะต้องใช้หนี้ธนาคารบางทีก็ต้องเสียดอกเบี้ยอะไรแต่ไรมันก็นอนวิตกกังวลอยู่ตลอดแต่ว่าความสุขที่ทรงมุ่งหมายนั้นเป็นความสุขที่ปราศจากโทษหมายความว่าไม่มีอาการขนพองสยองกล้าวไม่นอนสะดุ้งเหมือนใช้คำว่าไม่มีความสะดุ้งเกิดขึ้นจากภายในใจเป็นการบริหารทรัพย์ที่ได้มาในทางนี้คือใช้จ่ายใช้สอยให้เหมาะให้ควรแก่สถานภาพของตนเอง แล้วก็รู้จักเก็บออมไว้เพื่อป้องกันปัญหาหรือแก้ปัญหาที่บังเกิดขึ้นประการที่3นั้นไม่ใช่คำว่าสัมปทาแต่ใช้คำว่ากัลยาณมิตรตาแปลว่าการคบหาสมาคมกับคนดีเป็นมิตรเป็นสหายเพราะในการรักษาทรัพย์นั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือมองว่าอย่าให้เกิดอันตรายด้วยรักษายังไงที่ทรัพย์นั้นไม่เป็นอันตรายจากโจรภัยจากอัคคีภัยจากอุทกภัยจากภัยต่างๆเนี่ยนะทำยังไงอย่าให้เกิดอันตรายอย่างเมื่อเช้านี่เจอจระเข้หลุดไปเป็นความฟ้าไหมก็ที่จริงก็บทเรียนปีที่แล้วนะฮะบทเรียนปีที่แล้วมันก็ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์มันก็เกิดปัญหาซ้ำๆซากๆขึ้นมาเพราะงั้นมองถึงว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะต้องไม่เป็นอันตรายแล้วก็ถ้ามองลึกไปกว่านั้นตรงนี้ทรงอธิบายเฉพาะปัจจุบันที่จริงลึกกว่านั้นมันก็ส่วนหนึ่งมันต้องเป็นบุญที่ติดตัวไปด้วยได้และกัลยาณมิตรตาก็คือการคบหาสมาคมเกี่ยวข้องกับกัลยาณมิตรคือคนดีก็เรียกมีสหายดีมีเพื่อนดีมีสหายดีร่วมกิจกรรมอยู่กับคนต่างๆที่เป็นคนดีลักษณะของกัลยาณมิตรนั้นจะปรากฏอยู่เรื่อยตัวแข็งจนถือว่าเป็นตัวพรหมจรรย์เป็นตัวหลักเป็นตัวปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าแล้วคำว่ากัลยาณมิตรได้ทรงอธิบายในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะคนอย่างเดียวแต่หมายถึงตัวคุณธรรมที่เราเสริมสร้างขึ้นภายในใจด้วยหมายความว่ามีหลักใจในการครองชีวิตไม่ว่าจะประสบกับวิกฤตอะไรก็ตามนะฮะมันจะมีหลักใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องตัดสินวินิจฉัยปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้เพราะงั้นคำว่ากัลยาณมิตรจึงรวมทั้งตัวคนแล้วก็ตัวคุณในที่อื่นก็แสดงลักษณะอย่างนั้นนะฮะที่ทรงแสดงแก่พระอานนท์ก็แสดงทั้งตัวคนและทั้งตัวคุณธรรมที่บุคคลเหล่านั้นน้อมนำมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเพราะหากว่าเราก็หากัลยาณมิตรยังไงก็ตามนะฮะมันก็แนวของพวกจักรสี่แนวของวุฒิสี่ที่เราเคยพูดนะเราจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าครบสัตบุรุษอยู่เรื่อยครบสัตบุรุษก็คือครบคนดีเป็นมิตรเป็นสหายแต่หมายความว่ามันก็ต้องฟังธรรมคำสอนของท่านต้องพิจารณาคำสอนของท่านต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านจนเป็นอัตตสัมมาปณิธิคือตั้งตนไว้ชอบผลจริงๆมันก็เป็นกระบวนการของกรรมหมายความว่าสัตบุรุษท่านดีพิเศษยังไงท่านก็ทำได้แค่สอนเท่านั้นเองท่านก็บอกให้เท่านั้นเองไม่ใช่เป่ากระหม่อมมาได้นะพระเจ้าเองท่านก็ทำได้ขนาดนั้นน่ะทำได้แค่บอกให้เพราะงั้นก็มาเข้ากระบวนการของกรรมว่ากัลยาณมิตรบอกกล่าวชี้แจงแสดงอะไรให้ก็ตามเราก็ต้องนำเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็มาเข้ากับสังฆไอธรรมคุณนะฮะธรรมคุณโอปนิโกนะกัลยาณมิตรมันก็แค่บอกกล่าวให้เป็นหลักคำสอนที่ท่านบอกกล่าวไว้ดีแล้วถูกต้องก็แค่นั้นเองอย่างดีก็ท่านก็นำอย่างดีก็นำได้นะฮะนำได้แต่ว่าท่านก็เสกให้เราไม่ได้อะทีนี้คนเราตามปกติมันก็ชอบเสกนะฮะชอบเสกชอบได้อะไรแบบง่ายๆดังนั้นไอ้วิธีการเหล่านี้มันจึงอยู่ได้ตลอดนะมีเวียนนี้อะไรมีพลังจักรวาลอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นอีกนะแบบสบายๆมีแสงทิพย์มีโยเรมันจะฝ่ามือจำอย่างนี้กันหายเลยน่าเอ็นดูมากคนไทยเนี่ยจุ๋มจิ๋มน่าเอ็นดูมากๆเพื่อนต้มยังไงก็เชื่อหมดเลยเวรกรรมจริงๆแล้วจะทำยังไงดีเชื่อหมดมาจากเวียดนามมาจากอะไรต่ออะไรกระจอกก้องง่อยไปจากไหนมาวางมาดดีๆแล้วหลอกคนไทยได้รวยดังนั้นแน่กลับไปว่าจะรู้ว่าถูกต้มเนี่ยรวยหมดทุกคนกำไรวิทยาศาสตร์ก็ทำให้คนรวยโยเรเนี่ยก็รวยมาต้องคนพวกเมียพูดไทยยังไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นพระอาจารย์ใหญ่นะขึ้นเครื่องบินก็เฟิร์สคลาสเลยนั่งโรงแรมก็ชั้นหนึ่งเลยนะลูกศิษย์ก็ตามหลังเอาเงินจากไหนเอาเงินจากคนไทยนี่แล้วเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาที่เราไม่ค่อยดักแน่นมั่นคงในเรื่องหลักการนะฮะว่าสิ่งทั้งหลายที่จริงเนี่ยมันเป็นผลที่ตรงมาจากเหตุทั้งนั้นถ้ามีพลังจักรวาลจริงๆนะสามารถจะทำได้จริงๆเนี่ย บางคนก็ไม่ต้องเจ็บต้องป่วยมันความคิดแบบง่ายๆนะความคิดแบบง่ายๆอย่างที่พระพุทธเจ้าไปสอนพวกนักบวชพวกชนดินที่อาบน้ำในแม่น้ำพหุกานะเป็นสูตรที่เราไปคิดเรื่องอื่นได้ทั้งหมดมันไม่ใช่คิดเฉพาะตรงนั้นน่ะเราสั่งว่าทำไมต้องอาบน้ำทำไมอาบน้ำล้างบาปล้างบาปแล้วเป็นยังไงล้างบาปแล้วก็ไม่มีบาปไม่มีบาปแล้วเป็นยังไงก็จะตายไปเกิดในสวรรค์พระเจ้าเราสั่งว่าถ้าเป็นอย่างนั้นฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่าสัตว์น้ำทั้งหลายนี่พวกปลาพวกปูพวกเต่าพวกหอยอะไรอะไรเนี่ยมันอยู่ในน้ำเจริญเติบโตในน้ำก็ตายในน้ำก็แสดงไม่มีบาปมันก็ต้องตายไปเกิดสวรรค์หมดก็แสดงว่าปัจจัยในความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มาจากตัวข้างนอกมาจากตัวข้างนอกแต่เราจริงๆเราจะเห็นว่ามันมาจากความคิดของเราใช่ไหมเราก็ดูว่ามาจากความคิดของเราเนี่ยบาปมันมาจากใจของเรานี่นะฮะถ้าเราแก้ที่ใจเรามันแก้จากตัวนอกได้ไงบุญมันก็เหมือนกันเราแก้ที่ใจเราเอาพลังของคนอื่นมามันจะหายก็เกินไปละเกินเหตุเกินผลไปไม่มีความคิดเลยอะเนี่ยคือเราก็ขาดกัลยาณมิตรเป็นลักษณะของขาดกัลยาณมิตรแต่ว่ามันพื้นฐานนะฮะพื้นฐานมนุษย์เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันในตัวว่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะแสดงว่าเหตุต้องเกิดมาจากผลเธอต้องการผลสูงเธอใช้เหตุสูงเธอต้องการขนาดปากกาเธอใช้ความพยายามไม่มากหรอกแต่ถ้าเธอจะใช้สร้างสวนใหญ่ๆเธอต้องใช้ความพยายามมากเห็นไหมผลมันก็เกิดปลูกผักกาดมันก็เหตุระดับหนึ่งผลมันเกิดระดับหนึ่งนะปลูก15วันมันกินได้แล้วนะแต่ถ้าคุณจะปลูกยางปลูกทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้หรอกใช้เหตุขนาดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผลนี่สัมพันธ์กับเหตุแล้วก็ทรงแสดงเหตุเป็นชั้นๆๆไปเรื่อยๆจนพอเหตุระดับสมาธิเราจะเห็นว่าจะใช้หนักมากตัวความเพียรนี่ไม่ใช่ใช้คำอย่างนี้ใช่ว่าอาตาปีแปลว่าเผากิเลสให้มันละลายไปเลยนะถ้ากิเลสยังอยู่แล้วคุณไม่มีทางจะบรรลุผลตรงนั้นได้เห็นไหมก็ใช้ความเพียรนะแต่ความเพียรแต่มันเป็นความเพียรอีกระดับหนึ่งเป็นความเพียรที่มีความเข้มข้นต้องทุ่มเทลงไปต้องเสียสละเยอะซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้กัลยาณมิตรภายในคือหมายความว่าใจเราจะต้องเป็นมิตรกับเราเองนะใจจะไม่เป็นดูประสักขัดขวางเป็นท้อถอยเป็นขี้เกียจเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วในสุดก็ส่งแสดงถึงหลักประการหนึ่งคือหลักสมาชีวิตหลักการใช้จ่ายและการใช้จ่ายเน้นมากแตกเราไม่เคยเจอทรงอธิบายเยอะเลยเกือบหน้ากระดาษทรงอธิบายวิธีการใช้จ่ายได้ทรัพย์มาอย่างที่ว่าเนี่ยและก่อนใช้จ่ายเนี่ยมันต้องตั้งหลักเอาไว้ว่าใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นจริงๆไม่ฝูดเคืองจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปทั้งสองอย่างมันก็ตั้งหลักเอาไว้ว่ารายจ่ายนั้นจะต้องน้อยกว่ารายได้และรายได้นั้นจะต้องมากกว่ารายจ่ายนี่คือจับหลักไว้เลยว่าถ้าหากว่าวันไหนที่รายได้มันน้อยกว่ารายจ่ายหรือรายจ่ายมากกว่ารายได้แล้วเนี่ยมันก็จะต่อไปก็จะจบลงด้วยคือคนทั้งหลายก็จะรู้อันนี้ต่อไปนี่จะเป็นอนาถาคือไม่มีที่พึ่งเหมือนมีทางจะอยู่ได้ทรงอุปมาเป็นภาษาที่เราไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเหมือนกับลูกมันเดือไอ้ลูกมันเดือไม่ค่อยเข้าใจกับลูกมันเดือนะฮะว่าทรงอุปมาเหมือนการบริโภคลูกมันเดือมาว่ามันลูกมันเดือนี่มันมีตัวหนอนตัวสัตว์อยู่ข้างในกินเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหาว่าข้างนอกมันอร่อยดีแต่ไปเจอปัญหาข้างในคือมันมีตัวแมลงไงตัวแมลงอยู่ข้างในผลมะเดื่อแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ฟุ่มเฟือยก็อ่านอธิบายซ้ำทั้ง3ช่วงอธิบายซ้ำใน3ช่วงด้วยกันแต่อธิบายลักษณะตรงนี้นะหมายความว่าให้มีหลักในการซื้อหาในการบริโภคปัจจัยต่างๆคือเวลาเนี้ยถ้าเรามองนะฮะถ้าเรามองให้ดีวันก่อนนี้มีใครซื้อขนมเบื้องมาให้พอดีมันมีราคา25บาทเรานับดู6อันไอ้นี่มันวางข้างนอกไม่กี่ตังค์ไงนะมันจับใส่ถุงพลาสติกนิดเดียวราคามันขึ้นวูบขึ้นไปเลยเห็นไหมฮะนี่คือรสนิยมที่เราสูงขึ้นเราก็มีวิธีการจัดการก็เรียกสีสันปัจจุบันก็เรียกสีสันเราไม่ได้กินสีสันนะแต่เราก็ไปตื่นเต้นกับสีสันถั่วคั่วทั้งหลายเนี่ยจับยัดใส่ถุงพลาสติกมาวันเพิ่มตั้ง3เท่าตัว พิ่มขึ้นมาได้ยังไงราคา 6-7 บาทเพิ่มมัน 24-25 บาทถั่วก็คือถั่วเรากินถั่วไม่ได้กินพลาสติกอ่ะแต่เราก็ไปอุตส่าห์ไปซื้อมันได้พลาสติกมันด้วยแล้วก็สร้างมลพิษขึ้นมาทิ้งวันๆไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ต้องใส่โฟมปกโฟมเสร็จแล้วไปกินเสร็จก็ทิ้งโฟมโฟมก็กลายเป็นมลพิษสะสมปัญหาให้บ้านในเมืองแล้วอันนี้คือเราจะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันปัญหาเรื่องการบริโภคบริโภคด้วยรสนิยมก็เรียกบริโภคด้วยกามคุณนะบริโภคด้วยกามคุณหมายความว่ามันไม่ได้กินเฉพาะรสอาหารแต่จริงแนวที่เราได้เนื้อหามันจริงคือตัวอาหารมันไม่ใช่ตัวสีไม่ใช่ตัวกลิ่นนะที่จริงไม่ใช่ตัวรสเลยทั้งไปไม่ใช่ตัวสีไม่ใช่ตัวกลิ่นไม่ใช่ตัวรสไม่ใช่ตัวรูปร่างอะไรมันได้ตัวอาหารคือคุณค่าของความเป็นอาหารที่เราได้จริงๆแต่เรากินหมดเลยนะต้องกรอบต้องกรอบต้องน่ากินเห็นไหมดูรูปดูเสียงต้องกรอบด้วยนะกรอบต้องลืมก็ทั่วเลยกินกระเทือนเลยกินข้าวกระเทือนอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกกามคุณมันไปบริโภคกาม มันบริโภคกามมันไม่ใช่บริโภคกินแต่ถ้ากินมันก็ไม่มีอะไรนะกินไม่มีอะไรก็คือกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ทรงสอนในรูปของสมชีวิตาคืออย่าไปสร้างปัญหาแก่ตัวเองเพราะการกินแต่หมายความว่าถ้ามีมากก็ต้องกินอยู่ให้พอสมควรมันไม่ใช่ประหยัดจนตัวเองไม่ได้กินแล้วก็อาหารนั้นทรงอุปมาอีกแห่งอีกที่อื่นนะฮะบอกว่าเหมือนสระโบกรณีที่ผีเสื้อยักษ์มันหวงแหนคือคนก้าวไปใช้ไม่ได้น้ำต้องสระเบลเลอร์เธอเนี่ยคนใช้ไม่ได้ตัวเองก็ไม่ได้ใช้คนอื่นก็ลงใช้ไม่ได้น้ำนั้นก็ไม่เป็นได้ประโยชน์อะไรแก่ใครเพราะทรัพย์สมบัติที่ไม่ได้มีการใช้จ่ายให้เหมาะควรนั้นมันก็เหมือนกับสีสระโบกรณีที่ผีเสื้อยักษ์เขาถือครองอยู่ตัวเองก็ไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าหลักของที่จริงมันก็ที่จะทำให้กระทำประโยชน์แล้วก็ทรงเรียงไว้รู้กับสัมปทา4แล้วสัมปทา8นะฮะสัมปทา8ประการต่อไปก็คือศรัทธาสัมปทาสมบูรณ์ในศรัทธาตรงนี้ใช้คำว่าปสัมปทาทั้งหมดรวดมาเลยนะรวดมายาวมากเลยไปเจอ4 ข้ออยู่ในตลอดและอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าธรรมะ4ข้อนี้มันที่อยู่ครึ่งพระไตรปิฎกเลยเพราะอะไรเพราะมันตัวหลักสำคัญเป็นธรรมะ4ข้อรวดแล้วก็มีผลสูงสุดโดดเดี่ยวโดยลำพังได้เลยนะไปได้หมดเลยอันเป็นบทสรุปรวมที่เราเคยพูดอยู่เสมอว่าจริงๆในธรรมะมันขจัดโลกปวดหลงท่านนั่นเองไม่มีอะไรพูดไปเยอะแยะไปหมดมันก็คือการนั่นแหละนะฮะคือการศรัทธาสัมปทาเนี่ยคือแต่ละข้อเนี่ยมันขจัดได้ทั้งโลกทั้งกฎทั้งหลงนะเพราะงั้นก็ทรงวางมาแค่4ข้อถามหมดได้หมดเลยถ้าปฏิบัติให้สมบูรณ์แล้วก็จบแล้วเป็นการพัฒนาจิตใจแล้วก็ย้อนกลับมาไปเสริมให้สัมปทาสี่นี้ด้วยประการแรกคือศรัทธาสัมปทาสมบูรณ์ในศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อนี้ทุกสู่เดิมนะฮะหมายความว่ายังลงมั่นคงในพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง9ประการที่เราสวดสาธยายกันอยู่เนี่ยมาทำยังไงถึงจะให้มีความเชื่อจริงๆเรื่องนี้วกแวกจังแม้แต่ว่าในวงการระดับชาวพุทธสูงๆเนี่ยนะฮะก็แม่จังเลยหน้าโต๊ะบูชานี่เต็มหมดควรอิ่มก็มีฤาษีก็มีหมอชีวกก็อะไรคุณจะเอาอะไรหรอเอาอะไรก็เอาสักอย่างไม่ได้เลยทำไมไปไว้แห่งเดียวกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้คือพุทธรูปเนี่ยควรจะอยู่เฉพาะพระพุทธรูปเป็นไรมันไปใหญ่นะสำนักวัดกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยเอารูปอาจารย์ตัวเองมาวางข้างหน้าแล้วก็ให้เราไปกราบตัวเองเรื่องอะไรเราไปกราบเรามันน่าจะมีเฉพาะพระรัตนตรัยอ่ะตรงนั้นมันน่ามีจะมีเฉพาะพระพุทธเจ้ามีเฉพาะพระพุทธรูปอ่ะนะมีเฉพาะพระพุทธรูปถ้าจะมีคัมภีร์พระไตรปิฎกวางก็วางไปนะถ้าหากว่าจะพระสงฆ์มันก็ต้องพระระดับบุรพาจารย์ใหญ่ๆนะเอาไปวางไว้แต่หมายความว่าเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายด้วยนี่วันนี้ไปเจอสำนักวัดต่างๆเนี่ยวันก่อนไปเจออยุธยานั่งยกมือจะกราบเอ๊ะทำไมกวนอิมอ่ะเนี่ยจะกล่าวแล้วมันเจอคนอิ่มกันจนได้เอาไปวางไว้หน้าพระประธานไปให้ดูอะไรเลยดูสมภารอะไรวะเนี่ยพอคุณจะกล่าวก็กล่าวมาวางไว้อย่างนี้ไม่ได้ที่กล่าวมันกล่าวกับสาธารณะทั่วไปเนี่ยมันก็วางข้างนอกวางที่อื่นอย่าไปวางปนกับพระพุทธเจ้า มันแสดงให้เห็นถึงเราไม่หนักแน่นจริงฮะไม่หนักแน่นในพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเราหนักแน่นในพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นให้ความสำคัญแก่ตรงนี้แล้วไม่ต้องสวดอะไรมาสวดพุทธคุณมงคลสังคูในแน่นให้แม่นนะ สวดอยู่บ่อยๆมันก็ได้อะไรเยอะแล้วมันก็สรุปรวมไว้ทรงที่พระพุทธคุณมงคลสังคูอยู่แล้วและที่สำคัญอย่างยิ่งคือมันเป็นออกมาจากพระโอษฐ์เองที่ใช้พุทธคุณธรรมคุณพุทธคุณไม่ใช่คุณเฉพาะของพระองค์นะคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นเป็นอย่างนี้คุณก็พระธรรมก็เหมือนกันคุณก็พระอริยสงฆ์ทั้งหลายมันก็เป็นสูตรสากลไม่ใช่เฉพาะในพุทธศาสนาเราเท่านั้นพุทธศาสนาที่เคยเกิดมาแล้วหรือแม้จะเกิดต่อไปพระคุณมันก็อยู่ขนาดนี้อยู่ท่านี้ปัญหาสำคัญเราเชื่อหรือเปล่าถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธคุณแต่ละข้อนะฮะแม้ได้จับไว้ได้สักข้อก็ว่าอรหังคำเดียวก็ขี้เกียจจะช่วยอะไรได้เยอะแยะแล้วเรื่องศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วถามมันจะขจัดโลภะโทสะโมหะได้จริงหรือเปล่าก็จะขจัดได้นะขจัดได้เราจะเห็นว่าครั้งแรกมันจะขจัดความไม่เชื่อก่อนแล้วก็จัดความเครื่องแรงสงสัยคือวิจิกิจฉาเป็นกิเลสประเภทโมหะนะฮะพอเราก็จัดวิจิกิจฉาได้เนี่ยเราจะไม่ฟุ้งซ่านเห็นไหมมันก็ขจัดอุทจักกุกุจจะได้พอขจัดอุทจักกุกุจจะได้จิตมันก็นิ่งมันก็มองเห็นคุณพระพุทธเจ้าเราก็ศรัทธาเราก็บูชาได้ก็แสดงขจัดมัจฉริยะขจัดโลภะได้แล้วคนที่เราศรัทธานั้นท่านจะดุจะด่าจะว่าจะทำดีอะไรรู้สึกเป็นบุญที่ท่านได้ดุได้ด่ารู้สึกเป็นสุขรู้สึกปีติคนอื่นด่าเราโกรธนะท่านที่เราศรัทธาด่าเราดีใจกูนข้อหัวลั่นเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยด่าอย่างงั้นอย่างงี้ขึ้นกูขึ้นมึงทุกกรรมแต่ว่าคนอุ้ยดีใจจังดีใจก็ศรัทธานะให้เคาะหัวอะไรคุณชาติชายกูสาวไปเคาะหัวด้วยอันนี้ก็คือลักษณะที่เราเห็นว่าถ้าพอก็เราศรัทธาแล้วมันจะไม่มีโทสะกับคนที่เราศรัทธาจะไม่มีโลภะเราไม่อยากได้จากคนที่เรามีศรัทธาแต่เราอยากจะให้กับคนที่เรามีศรัทธานะเป็นสภาพจิตเป็นสภาพจิตประการต่อไปนั้นคือศีลสัมปทาก็ศีลนะสมบูรณ์ด้วยศีลแต่ปัญหาสำคัญว่าความสมบูรณ์ของศีลเนี่ยตามปกติเรามักจะไปยึดติดในรูปแบบมากเกินไปอย่างที่บอกไว้ศีลโดยสรุปเนี่ยศีลโดยสรุปคือกายวาจาที่สะอาดเท่านั้นเองนะแต่หมายความมันเกิดมาจากใจใจที่เห็นคุณค่าของศีลมองเห็นคุณค่าของศีลและตั้งใจสำรวมระวังงดเว้นเพราะงั้นเราจะเห็นว่าศีลแปลว่าความสำรวมแปลว่าการงดเว้นแปลว่าการไม่ล่วงละเมิดแปลว่าปกติแปลว่าเย็นจะแปลได้หลายอย่างคือแปลช่วงไหนก็ได้แปลช่วงไหนก็ได้การไม่ละเมิดนั่นหมายความว่าเรารักษาศีลอยู่แล้วแล้วเราไม่ละเมิดเลยไม่ละเมิดก็กลับชุดเดิมอีกนะฮะคำง่ายๆนะคำง่ายๆที่ทรงใช้อัตตาอัตตนิยาตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนหมายความว่าเราไม่ละเมิดเขากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเขาเองไม่ละเมิดเรากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราถามว่าจบหรือยังจบละเรียนไหมจริงๆก็จบละคำสองคำคำสองคำเราจะเจอว่าอาหังการมะมังการอัตตาอัตตนิยาเห็นไหมคำสองคำอาหังการคือเรามะมังการคือของเราเหมือนกันตนก็คือตัวคนแต่ละคนอัตตนิยาอัตตากับอัตตนิยาอัตตนิยาคือสิ่งเกี่ยวเนื่องในเขาสิ่งเกี่ยวเนื่องในเขาจริงๆมันก็คืออะไรก็คือทรัพย์คือทรัพย์สินทั้งสังหาริมะอสังหาริมะคือคู่ครองคือครอบครัวนะพูดง่ายว่าครอบครัวผู้ครองแหละจริงๆเน้นที่ผู้ครองแล้วก็การติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเท่านั้นเองแต่เดิมมันก็กลับไปกระบังก็อยู่ที่ศีลที่ศีล5ข้ออย่างที่ว่านนี้ก็คือเราเกิดสำรวมระวังเรียกศีลวาคือมีศีลมันมีกายวาจาที่สะอาดการพูดการกระทำของเราไม่เป็นการเบียดเบียนไม่เป็นการล้างผลาญไม่เป็นการทำลายต่อบุคคลอื่นคือไม่ถึงกับสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและคนอื่นขนาดนั้นก็ถือเป็นศีลแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้คำว่าศีลสมบูรณ์ตรงใช้คำว่าสัมมาทาสมถะศีลสมบูรณ์ขนาดนั้นถามว่าสมบูรณ์หรือยังที่จริงยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ายังมีเจตนานะฮะมีความรู้สึก รู้สึกอะไรรู้สึกที่จะล่วงละเมิดเกิดไม่พอใจขึ้นมามันไม่ถึงอยากทำเองแต่มันอยากให้มันรถชนอยากทำไมนึกแจ้งในใจนึกแจ้งในใจมันไม่ถึงกับทำเองนะไม่ถึงกับทำเองคิดบาปก็เรียกคิดที่เป็นบาปเพราะฉะนั้นในลักษณะการปฏิบัติอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้นะว่าเวลาทรงสอนจริงๆมันสอนลึกกว่านั้นสอนลึกลงไปกว่านั้นถ้าอธิบายในแนวของกุศลกำบดก็หมายความว่าเช่นการฆ่าสัตว์นอกจากเราไม่ฆ่าเองเราก็ไม่ใช่คนอื่นเขาฆ่าแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นความขัดแย้งแต่ว่าโลกมันก็คือโลกนะฮะโลกก็คือโลกอย่างเมื่อคืนยังมองเมื่อเช้าเนี่ยยังมามองถึงบ๊อบโดนนะฮะก็วีรบุรุษสงครามวีรบุรุษสงครามจริงๆเขาก็พิการแขนนะแขนก็พิการหนึ่งข้างแต่วีรบุรุษสงครามอเมริกาโอ้โหวีรบุรุษสงครามกับกษัตริย์เนี่ยมันเชิดชูมากเขาไม่มีกษัตริย์เพราะงั้นถ้ากษัตริย์เขาจะเชิดชูมากแล้วก็วีรบุรุษสงครามวีรบุรุษสงครามไม่คิดแหละผิวดำผิวขาวถ้าขนาดนั้นแล้วไม่คิดแล้วมันสุดยอดแล้วเพราะงั้นเราจะเห็นว่าชาวโลกมันก็นิยมผู้ฆ่าเห็นไหมนิยมผู้ฆ่าที่จริงก็คือนิยมผู้ฆ่าแต่ว่าโลกมันก็หลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้เพราะในแนวศีลมาถึงระดับ3เนี่ยค่อนข้างจะเอกเทศออกไปนะค่อนข้างจะเอกเทศออกไปคือความคิดมันค่อนข้างประณีตมากถึงว่าพูดออกไปคงไม่ค่อยได้มันไปเจอกระแสสังคมท่านอากิมโอมาขยัมนักปราชญ์เปอร์เซียท่านเขียนกลอนคัมภีร์ที่เรียกรูปบายาท่านอาจจะเคยเห็นรูปบายาคัมภีร์รูปบายาเป็นการอธิบายปรัชญาพระเจ้าเปอร์เซียไม่บอกเงินนะฮะแต่ว่าท่านพูดถึงตัวนี้ท่านสะท้อนภาพสองภาพเป็นภาพเดียวหมาโจรเที่ยวปล้นฆ่ามหาชนด่าอุบาทราชทันปล้นปราบป้องมหาราชญาติพหลพจนมหาราชละพ่อชมชกาศราชเดชก้องเกียรติกระนั้นขันใหม่ขันไหมคนฆ่าคนทำลายทรัพย์สินล้างผลาญด้วยกันกองทัพจะมันทำลายมากกว่าโจรตั้งเยอะนะบ้านเมืองก็ป่นปี้หมดอย่างนี้อย่างอัฟกานิสถานนี่นะก็จริงๆกับกองโจรไอ้คนก่อนมันก็กองโจรนะฮะคนที่เพื่อนจับแขวนคอก็กองโจรโจรก็ได้เป็นประธานาธิบดีเสร็จแล้วกองโจรนี่กองโจรหนึ่งก็ลงไปล้างอีกเสร็จแล้วตอนนี้ก็ขึ้นอีกก็คือกองโจรนั่นนะกองโจรแต่ว่าตอนที่มันไปปราบปรามในฐานะโจรเนี่ยมันถือว่าเป็นอันตรายเป็นอาชญากรรมแต่พอมันปราบปรามในฐานะที่มันเป็นนี่มันก็กลายเป็นความชอบธรรมกลายเป็นความชอบธรรมเห็นไหมแล้วก็รุนแรงกว่ามากเลยอันนั้นก็คือเป็นการมองในแนวของศีลธรรมแต่ว่าโลกมันก็คือโลกอะนะฮะโลกมันคือโลกจนถึงกระใจที่ประกอบด้วยเมตตานั้นก็จึงเรียกว่าสัมปทาจริงๆนะฮะใจสัมปทาจริงเวลาอธิบายแนวศีลจะทรงอธิบายอย่างนั้นบุคคลงดเว้นจากปานาธิบาตวางสัตตาวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายหมายความถ้าสัมปทานมันต้องเดินมันถึงตรงนั้นคือหมายความว่าศีลเข้าถึงใจใจมันยังมีความสงบยังไม่คิดบาปนอกจากว่าไม่พูดบาปไม่ทำบาปแล้วไม่คิดบาปเพราะว่าศีลที่ประณีตเนี่ยมันเข้าถึงใจนะฮะเข้าถึงใจโดยเฉพาะศีลทั่วไปศีลอย่างที่ญาติโยมสมาทานศีล5เนี่ยนะฮะศีล5เขาเรียกว่าต้องมีเจตนาที่จะงดเว้นยังถือว่าเป็นศีลไม่ใช่ไม่มีเหล้าจะดื่มนะถือว่ารักษาศีลไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องเจตนาที่จะงดเว้นนะเจตนาที่จะงดเว้นสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดจึงถือว่าศีลก็เรียกว่าศีลสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศีลประการต่อไปนั้นใช้คำว่าปัญญาสัมปทาไม่ใช่จะคัดสัมปทาสมบูรณ์ด้วยการเสียสละบาลีท่านใช้บางคำว่าบางทีก็ถึงพร้อมนะฮะหมายความว่าสมบูรณ์ด้วยความเสียสละ คำว่าจาคะเราเพราะว่าบางทีใช้คำว่าปริจาคบริจาคบริจาค ก็คือปริจาคะในทศพิธราชธรรมนะครับแต่คำว่าจาคะสัมมาทาในที่นี้ทรงเน้นไปที่การสงเคราะห์อนุเคราะห์โดยความมีน้ำใจนะฮะน้ำใจจากอะไรน้ำใจรักก็ได้ศรัทธาก็ได้นับถือก็ได้เมตตาก็ได้นะฮะสงสารก็ได้ก็แล้วแต่หมายความมีความรู้สึกที่ดีต่อบุคคลอื่นและจิตใจหวั่นไหวต่อความทุกข์ของบุคคลอื่นเพราะพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันมาจากเมตตากรุณานี่เป็นฐานเป็นฐานคือเห็นความทุกข์ของบุคคลอื่นแล้วก็อดที่จะอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือไม่ได้นะแต่ก็อีกแล้วฮะปัญหาในบ้านในเมืองบางทีมันก็ถ้าเอามายืดไปมากมันก็เป็นทุกข์รวมกันเยอะเลยเกินปัญหาต่างๆมันเยอะเลยเกินไม่รู้จะแก้ยังไงนะแต่ก็สรุปว่าให้บุคคลพยายามทำไปเท่าที่ตัวเองจะทำได้ปัญหาสำคัญท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าในแนวศาสนาตรงนี้นะฮะองค์กรกุศลต่างๆระดับโลกไม่น่าเชื่อนะมันเป็นความคิดมาจากศาสนาคริสต์นะเราต้องมองกันเหมือนกันว่าศาสนาคริสต์ไม่ใช่ธรรมดานะฮะกาชงกาชาติอะไรที่มันเกิดมาจากความคิดในศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นองค์กรกุศลทั้งหลายในโลกระดับโลกระดับนำนะฮะระดับนำไม่ว่าอะไรก็ตามในที่ออกมาเป็นรางวัลโนเบลไพรส์อะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็เหมือนกันมีความคิดจากพวกศาสนาคิดเพราะฉะนั้นความคิดนี้จึงกลายเป็นความคิดสากลแต่เป็นที่น่าแปลกเหมือนกันเราไม่ค่อยพบไม่ค่อยพบองค์กรของอิสลามเท่าไหร่อาจจะไม่มีชื่อก็ได้ในองค์กรลักษณะนี้องค์กรพูดเราก็ไม่แน่นองค์กรพวกเราที่แปลกมากก็คือไม่รวมศูนย์หมายความมามีเยอะแต่ว่าเป็นรูปวีรชนเอกชนต่างคนต่างทำนะมีต้นทุนล้านสองล้านก็ทำกันเป็นวีรชนเอกชนไม่ค่อยรวมศูนย์แล้วว่างั้นไปแจกของบางทีไปแจกซ้ำในจุดเดียวอย่างน้ำท่วมเนี่ยค่อยดูนะน้ำท่วมเราจะไปแจกไปจุดเป็นจุดที่โทรทัศน์ไปถึงวิทยุไปถึงหนังสือพิมพ์ไปถึงไปได้ออกข่าวโทรทัศน์ข่าวตัวตัดแล้วเพราะงั้นคนรับมันจะรับเป็นกลุ่มตลอดเราแก้ปัญหาอย่างนี้ตลอดคือเราไม่ได้ประสานนะฮะต่างคนต่างการต้องการจะเป็นวีรชนเพราะงั้นคนได้ก็คือคนได้คนไม่ได้คือไม่ได้นะอย่างที่อามาเคยไปแจกของที่น้ำท่วมนะฮะก็เล่าให้ฟังก็บอกว่ายายยายคนนี้ได้ผ้าถุง48ผืนไม่ใช่ผ้าห่ม48ผืนนะเพราะการแจกของเราจะมองที่เด็กกับคนชราก่อนนะคนชรากับเด็กเนี่ยต้องมีของไปแถมพิเศษนะยายนี่แกกระเด็ดขาดเหมือนกันรับทุกงานเลยรับทุกงานแกมาแจกแกได้48ผืนเนี่ยไม่ใช่เล่นนะฮะไอ้นี่ก็คือลักษณะเราเห็นว่าองค์กรของเรานั้นขาดปัญญายังเป็นการกระทําที่เพื่อจะโปรโมทตัวเองมากอยู่แทนที่จะมุ่งบำบัดทุกข์แล้วเราก็กลายเป็นโครงสร้างนะฮะกลายเป็นคนสร้างอย่างได้รับนิมนต์ไปไหนก็ตามไปสถาบันต่างๆที่ใหญ่ๆเนี่ยต้องขอทราบประวัติอะไรเงี้ยอามาบอกอามาไม่มาสมัครงานกับคุณนะคุณนิมนต์มาเทศเนี่ยเอาประวัติจะไปไหนล่ะเรามาโปรโมททำไม่ได้โปรโมทคนบอกพระราชาทำนิเทศวัดวรเวทอ่านพอแล้วยิ่งพูดอะไรมากเราก็พูดแล้วก็จบคุณก็เอาธรรมะไปไม่ได้เกี่ยวอะไรทำไมจะต้องลงชื่อประวัติชื่อนามสกุลโอ้วิทยาฐานะตำแหน่งงานประสบการณ์ว่าเยอะแยะเลยไม่เอาเราไม่ได้มาประมวลคนเนี่ยประมวลทำไปว่าเรื่อยเลยฮะเจอเรื่อยราชการทั้งหลายเนี่ยต้องอย่างนั้นทุกทีเลยไม่รู้อะไรอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันมองในรูปที่ไม่มองตัวสารัตถะมันสารัตถะก็คือนิมนต์พระไปพูดก็คือต้องการฟังธรรมะเท่านั้นเองต้องการได้ธรรมะนี่เกี่ยวอะไรกับคนอ่ะคนมันเป็นเหมือนกับคนส่งหนังสือท่านเองพระที่ไปพูดเหมือนกับเด็กส่งหนังสือท่านนั่นเองส่งหนังสือพระพุทธเจ้านะเป็นราชทูตส่งราชสารท่านนั่นเองไม่เกี่ยวอะไรกับเราลักษณะนี้คือกลายเป็นโครงสร้างเราจะเห็นว่าการเสียสละของเราจึงมันไม่ใช่ออกมาจากใจที่ค่อนข้างสากลแต่ว่าเราทำไงเราพระใจมันคิดอย่างนี้เราเลยเกิดการอาการที่เรียกว่าไม่ไว้วางใจนะท่านใจเห็นว่าวันก่อนมูลนิธิสุพนิมิตเนี่ยนะที่จริงของคริสต์นะฮะก็เคลื่อนไหวออกโทรทัศน์เรียกร้องคนมาช่วยเหลือเขาเนี่ย หมายความคนของเราก็เชื่อเขาคนของเขาก็เชื่อเขาแล้วเงินทั้งหลายมันก็รวมศูนย์อยู่ที่องค์กรมูลนิธิสุพรรณมิตรที่มีความเคลื่อนไหวเยอะแบบนี้เป็นองค์กรคอนกรีตพอคนเชื่อกันมันสามารถจะเอาเงินไปให้เขาบริหารได้ก็จัดการได้แต่ในเราไม่ค่อยเชื่อกันไม่ค่อยเชื่อกันก็ไม่น่าเชื่อด้วยนะบางทีสากลเป็นสากงสากินเรียบบุตรเลยอันนี้คือปัญหาว่าเราไม่เข้าถึงตัวสารัตถะแต่ว่าเราก็เรียกร้องสิ่งเหล่านั้นว่าการสากลเนี่ยที่จริงมันต้องเป็นการกระทำงานร่วมกันเป็นการบริหารงานร่วมกันแล้วผลประโยชน์ร่วมกันมีการร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์กันแต่พอเราก็เห็นกับสากลก็โกรธอีกเลยกลายเป็นสากินคือกินร่วมกันนะโกงด้วยกันแล้วต่างคนต่างสากลก็ล้มก็ไปไม่ได้ไม่รู้จะกี่ปีแล้วก็ทำมาจะเห็นว่าสากลก็ไปไม่ค่อยรอดนี่ก็คือปัญหาที่เราไม่มองตัวสารัตถะตัวสารัตถะของศาสนาศาสนาเรามันก็อยู่ในรูปแบบพิธีกรรมซะเยอะเราจะเห็นว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยเราไม่เคยเล่นเท่าไหร่สังคมไทยเนี่ยแล้วมาไปร่วมประชุมสัมมนาช่วงนี้หลายแห่ง 5-6 แห่งไปเป็นวิทยากรมั่งไปร่วมสัมมนามั่งอะไรต่างๆนะแล้วมองโอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดน่าดูนะฮะความคิดความอ่านเขามองไกลเป็นประมาณการสถานการณ์โลกสังคมเศรษฐกิจต่อไปยังไงนะศาสนาอยู่สอดแทรกอยู่ได้ยังไงในเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์มันไหลมาอย่างแรงอย่างเงี้ยนะเราเห็นว่าข่าวนี่มันใช่มันใช่นั่นแหละมันไหลเลยข่าวเนี่ยมันมาเดี๋ยวเปิดได้ฟังข่าวได้ตลอดระยะเวลาเลยถ้าหมุนขึ้นเลยข่าวมันมาตลอดระยะเวลาเลยเพราะงั้นกระแสศาสนาเนี่ยจะไปสู้ตรงไหนจะไปอยู่ตรงไหนในเมื่อคนรับข้อมูลข่าวสารจะเรื่องอื่นมันเยอะศาสนาจะไปชี้นำความถูกต้องให้แก่สังคมได้ยังไงเนี่ยนะเป็นเรื่องที่สังคมข้างนอกเขาประรบแล้วก็ตุ้นเร่งร้าวกันนะฮะแต่ถามว่าพระคิดหรือยังพระไม่ได้คิดเลยนี่คือสิ่งที่น่าห่วงใหญ่ว่าศาสนานั้นจะถูกกลืนหายไปเฉยๆนะฮะถูกชิงไปเฉยๆมันก็เหมือนกับอะไรเห็นไหมขนบธรรมเนียมประเพณีดนตรีอะไรต่ออะไรต่างๆที่มันถูกชิงถูกกระแสมันกลืนไปเฉยๆเวลานี้ต้องมีการรณรงค์มีการจัดอะไรต่ออะไรรูปแบบขึ้นมาสืบสานวัฒนธรรมมันพอคนรุ่นหนึ่งเราอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่ได้นะถ้าคนรุ่นใหม่เขาไม่รับก็คือจบก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยปัญหาว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะซาบซึ้งยินดีเนี่ยไม่ว่าจะศาสนาจะวัฒนธรรมจะศิลปกรรมจะอะไรต่ออะไรก็ตามนะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็รับหรือเปล่ามันต้องการถ่ายทอดได้แต่ถ้าถ่ายทอดแล้วคนรุ่นใหม่เขาไม่รับเราตายก็จบก็เท่านั้นเองก็ตายกับคนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์อย่างที่เขาว่ามันมองไกลนะฮะมองไกลที่จะไอ้อย่างเนี้ยมันจะมีวิธีการสื่อสารยังไงปรับตัวยังไงจึงจะให้อยู่ได้ปรับตัวยังไงจึงจะให้อยู่ได้เห็นมั้ยอย่างดนตรีแบบไทยเดิมแล้วก็มาไทยแล้วก็ปรับเพลงไทยเดิมเข้ามาจังหวะที่ใหม่ให้มันเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะอย่าเอื้อนมากไปเพื่อนเอื้อนไม่ไหวมันก็อยู่ได้นะฮะอยู่ได้แต่ว่าถึงยุคนี้ต่อไปจะอยู่ได้หรือเปล่ายุคต่อไปอยู่ได้หรือเปล่าศาสนาเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความมีน้ำใจเนี่ยความจาคะที่ท่านแสดงนั้นหมายความว่ามองเห็นความเดือดร้อนของบุคคลอื่นและต้องการจะมีส่วนร่วมแล้วก็รู้สึกเป็นสุขที่ได้ทำอ่ะรู้สึกเป็นสุขที่ได้ให้มันสุขจากการให้มันไม่ใช่ใจธรรมดานะฮะไม่ใช่ใจธรรมดาแต่ว่าเป็นใจที่ฝึกปรือเป็นใจที่พัฒนาเป็นใจที่มีฐานของศรัทธาของศีลของปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ความเสียสละที่จริงมันเป็นการพิสูจน์ศรัทธาใช่ไหมก็พิสูจน์กรรมอย่างที่ว่าพิสูจน์กรรมว่าถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงคือเป็นสมบัติจริงๆคนนี้จะมีสุขด้วยการให้สำนวนถ้าทรงใช้คำทุกแห่งเหมือนกันแปลกมีฝ่ามืออันชุ่มแล้วยินดีในการสละในการบริจาคมีฝ่ามืออันชุ่มอันนี้ก็ลักษณะการบริจาคอาหารนะฮะอาหารแบบภาคอีสานแบบหยิบอ่ะหยิบข้าวเหนียวใส่เป็นกำเป็นก้อนเป็นก้อนนะฮะก็หมายความว่าพอข้าวเหนียวติดมือก็ล้างมือแล้วมือก็หยิบต่อมือชุ่มอยู่ตลอดนะมีคนมาขอช่วยเหลือรับบริจาคตลอด แล้วตัวเองก็มีการยินดีในการเสียสละตรงนี้แต่หมายความว่าอันนี้คืออธิบายในสายตรงนี้แต่เราอย่ามองว่าภาคปฏิบัติจริงๆมันจะต้องมีปัญญาเข้ากำกับมีการตรวจสอบถึงกำลังศรัทธากับกำลังทรัพย์ที่จะบริจาคนะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดนี่อีกระดับหนึ่งของจากะแต่ไม่ใช่ระดับนี้นะฮะระดับหนึ่งที่เรียกว่าระดับปฏิฐานธรรมมันสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเจตจำนงที่จะทำความดีที่เราตั้งใจเอาไว้นะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็เจอบ่อยนะแม้แต่เมื่อเช้าเนี่ยอาจจะเจอเอ๊ะไปดีไม่ไปดีฝนครึ้มๆเนี่ยฝนครึ้มๆเนี่ยไปดีไม่ไปดีนะก็มีบางคนที่มาไม่ได้มาไม่ได้บางคนก็มาได้ก็แสดงว่าท่านก็สละความรู้สึกจะไม่มาไปได้มันก็ภายในจิตใจเราก็กลายเป็นสนามที่เราต่อสู้กับกิเลสมาตลอดเดี๋ยวพอดีท่านก็ชนะตรงนี้นะแต่ชนะได้ตลอดทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็หมายความว่าเราก็ต่อสู้กับเคี่ยวกันมาตลอดเป็นการสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเจตจำนงในการกระทำความดีของเราแล้วก็จบลงที่ปัญญาปัญญาสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้จะเน้นย้ำเป็นพิเศษเป็นการมองสิ่งทั้งหลายให้เข้าใจถึงความจริงในทุกๆระดับนะหมายความว่าความจริงในแง่ที่เป็นการสมมุติเรียกร้องเรียกขานกันอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคืออย่างนั้นนะคืออย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองความจริงระดับที่แท้จริงได้ด้วยภาพมันรวมกันอยู่เราก็รู้ว่ามันเป็นอะไรนะภาพที่มันแยกเราก็รู้มันเป็นอะไรแล้วก็ภาพที่แยกกันเราก็มารวมกันได้ลักษณะมีการเชื่อมโยงสิ่งทั้งหลายนะมีการเชื่อมโยงสิ่งทั้งหลายและเราจะเข้าใจถึงปัญหาต่างๆว่าบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีการเชื่อมโยงต่อกันมานะถ้าเรามองเป็นกระบวนการแม้แต่กระบวนการเศรษฐกิจในประเทศชาติเรานะจะเห็นว่าโอ้ทุกด้านมันบูมมันไม่ใช่บูมจริงๆมันบูมขึ้นมาเรื่อยๆมันต่อกันมาเรื่อยๆแล้วมาโผล่ตัวนั้นพอดีออกดอกตัวนั้นพอดีนะเราก็ดีใจกันดอกแต่เราลืมคนปลูกเราลืมคนปลูกเขาปลูกมานะก็ปลูกมาแล้วมันโตพอดีมันออกดอกตรงนั้นแล้วคุณไปชื่นชมกันตอนดอกคุณไม่มองคนปลูกของนะเขาปลูกกันมาเขารดน้ำเขาดูแลเขาใส่ปุ๋ยเขามันก็เดินมาเรื่อยมันก็นั่งมองเป็นกระบวนการการมองสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการนั้นหมายความมีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องมองเชื่อมโยงได้เชื่อมโยงกับสิ่งทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าสิ่งทั้งหลายอย่าลืมว่ามันเป็นปัจจัยการแม้แต่น้ำท่วมอะไรต่ออะไรที่ว่าเนี่ยจริงๆมันก็เป็นลักษณะของปัจจัยการประมาณอีก8วันนะฮะจะมาถึงกรุงเทพคนกรุงเทพจะทำไงกี่ก็ไม่รู้นะแต่มันก็มีข่าวว่าจะตกลงตรงลงนี้ด้วยในระยะภายใน8วันเนี่ยแต่ว่าไหลมาในกำลังจะเดินทางมาหรือจะเข้ากรุงเทพภายใน8วันเนี่ยมาขนาดไหนเราก็ไม่รู้เพราะว่าเดือนตุลาน้ำทะเลมันหนุนทีนี้ไอ้ความจริงเนี่ยมันความจริงมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงได้ลงรู้มันตั้งแต่เด็กรู้มันอย่างนี้รู้มาตลอดใช่ไหมเห็นไหมที่จริงเรารู้ล่วงหน้ามาตั้งแต่เราเกิดเลยแล้วมันเป็นสูตรตายตัวเดือนตุลาน้ำขึ้นเดือนตุลาน้ำทะเลมันหนุนสูงกว่าเดือนอื่นๆรู้แสนรู้นะแต่ปล่อยน้ำท่วมจนได้รู้แสนรู้แต่ปล่อยน้ำท่วมจนได้มีเมื่อคืนมีข่าวคนก็สัมภาษณ์แกบอกว่าได้บทเรียนปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเอาของไว้ข้างบนหมดตอนนี้ไม่มีปัญหาใช่อันนี้คือลักษณะของความรู้ที่มองเห็นเป็นกระบวนการมันไม่ใช่หมายความว่าต้องเห็นแจ้งในเดียสัตว์สี่เสมอไปคือจริงเรื่องทั้งหลายนะฮะเรื่องทั้งหลายเป็นการมองเห็นเป็นกระบวนการแล้วก็ไม่ไปโยนอะไรให้ใครมันก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยอย่างที่พระพุทธเจ้าใช้คำงั้นตัฏฐาคือมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นก็มันอย่างนั้นเองอ่ะก็บอกเอ๊ะทำไมรู้สึกแก่ไปก็ไม่แก่ได้ไงเกิดมานานอ่ะใช่ไหมฮะมันก็เป็นประมาณอย่างนั้นเองมันไม่ใช่เราคนเดียวนะคนอื่นก็แก่มึงจะว่ายังไงอ่ะคนมาเกิดมานานก็แก่ทางนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันเป็นกระบวนการและเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับมันดังนั้นปัญญานั้นทรงแสดงคำว่า
อุดยัตถกามินีปัญญาปัญญาที่มองเห็นกระบวนการเกิดของสิ่งทั้งหลายนะไอ้สิ่งนี้เป็นเหตุเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเกิดสิ่งนี้ที่เรียกว่าย่อยๆอะไรบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อ่ะมันเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นกระบวนการของสิ่งเหล่านี้ว่าถ้าคุณสร้างเหตุอย่างนี้ผลมันต้องเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ต้องการผลคุณจะสร้างเหตุแต่ถ้าสร้างเหตุแล้วคุณปฏิเสธผลไม่ได้นะอันนี้ก็คือลักษณะของการมองสิ่งทั้งหลายที่เราซ้ำบ่อยที่สุดเจอซ้ำบ่อยที่สุดก็พูดง่ายที่สุดบาปบุญคุณโทษไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วทางเสื่อมทางเจริญทางสุขทางทุกข์อะไรอะไรเนี่ยพูดซ้ำๆๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อมันอย่างนั้นเองอีกอย่างหนึ่งคือการจำแนกการแยกแยะสิ่งทั้งหลายแล้วเราใช้แยกแยะทั้งหมดนะเราจะเห็นว่าอย่างที่เราโกรธเราอาฆาตพยาบาทอะไรต่ออะไรเราไม่แยกแยะคนที่เราโกรธคือคนที่เราใกล้ชิดอ่ะเราไม่ไปโกรธถึงแอฟริกาเราไม่ต้องไปห่วงอ่ะเห็นไหมคนที่เราโกรธเป็นคนใกล้ชิดกับเราเท่านั้นคนรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยในครอบในครัวในวงศากันญาติในเพื่อนฝูงไม่โกรธที่ไหนเราไม่โกรธมาเลเซียได้ไงเราไม่รู้จักกันคนใจใกล้ชิดที่สุดนะที่เราโกรธเนี่ยเห็นไหมและคนใกล้ชิดเหล่านั้นเราเอามาแยกดูสิว่าความชั่วเขาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เอานับมาเลยหนึ่งสองสามสี่ความดีล่ะลองนับดูมันเป็นร้อยเลยนะบวกลบคูณหารด้วยคุณได้กำไรเยอะแกดีกว่าเยอะเลยแกส่วนดีแกมากกว่าส่วนแกไม่ดีเยอะเราก็เลิกโกรธได้เห็นไหมเรามองลักษณะแบ่งแยกออกแต่ว่าที่มันทวงหนักจนกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทเพราะเรามองแค่มุมเดียวมองมุมโกรธแล้วก็โกรธเลยนะตัดเป็นตัดตายกันเลยเลิกพบกันแล้วนะชาตินี้ไม่ขอข้องเกี่ยวแล้วอันนี้มันก็เราเองก็มีปัญหาในการมองว่าแนวมองแบ่งแยกเนี่ยมันไม่ใช่มองเฉพาะทุกจุดอะไม่ไม่มองเฉพาะว่าแยกขันธ์ธาตุอายตนะอันนั้นมันพูดระดับนิพพานที่จริงคือการแบ่งแยกตลอดปัญญาในการรู้จักแบ่งแยกสิ่งทั้งหลายเนี่ยอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรกินไม่ควรกินอะไรควรซื้อไม่ควรซื้อนะเห็นไหมฮะมันก็ใช้ปัญญาในการแบ่งแยกตลอดเงินขนาดนี้ซื้อตรงนี้เวลาเนี้ยที่บอกว่าน่าเป็นห่วงเออมานั่งดูเด็กที่เด็กนักเรียนวัดวอเนี่ยแกไปซื้อของมานิวอนไปอะไรล่ะเซเว่นอีเลเว่นรสนิยมสูงจังเลยนั่งกินโอ้ยแม่บ้านอานันต์มันเยอะเหลือเกินถามดูข่าวอ่อนเลยไอศกรีม48บาทเราข่าวอ่อนเลยนั่งกินก็ไปได้ไงไอเนี้ย48บาทถามไปตามาแกบอกว่าถูกนะนี่ถูกอีกโอ้ตายเลยไอเนี้ยคือเห็นไหมมันไม่ได้คิดในลักษณะว่าแบ่งแยกเออคนรวยก็กินได้เลยเราอะเราคนจนไม่กินอย่างนั้นก็แม่ก็แย่สิไม่ได้คิดอะมันลักษณะปัญญาที่มองโดยสรุปว่าชีวิตนั้นต้องอยู่ด้วยปัญญาทุกเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญญาเลยคุมหมด8ข้อเนี่ยนะเห็นไหมในการผลิตก็ดีในการรักษาก็ดีในการคบมิตรก็ดีในการซื้อหาจับจ่ายก็ดีในการที่จะเชื่อใครไม่เชื่อใครเนี่ยก็ศรัทธาเห็นนะฮะในการศีลรักษาศีลก็ต้องมีปัญญาต้องเราทั้งหมดเนี่ยแปดข้อจริงๆมันปัญญาเห็นไหมทั้ง8ข้อเนี่ยมีปัญญาเป็นตัวคุมอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองนั้นทรงแสดงธรรมะในลักษณะว่าฐานล่างเนี่ยเป็นฐานรับมันเหมือนที่เคยพูดเรื่องกุศลกำบดเห็นไหมฮะตัวสัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวรับอยู่ข้างล่างอันนั้นเป็นภาพสะท้อนเฉยๆตามได้ที่คุณมีสัมมาทิฏฐิมันเกิดมากกว่านี้เยอะนะแต่ว่าท่านยกตัวอย่างว่ามันมีอยู่9กลุ่มเนี่ยจริงๆมันมาจากความเห็นชอบเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย8เนี้ยจริงๆมันตัวสร้างตัวรักษาตัวปรับปรุงแก้ไขคือปัญญาทั้งหมดมีความฉลาดในการทำความเพียรความเพียรโง่ๆก็เยอะไอ้โง่ขยันเนี่ยโง่ขยันเนี่ยมีปัญหาเยอะเพราะงั้นความเพียรก็ต้องฉลาดมันมีวิธีจัดการมีวิธีการทำอะไรนะไม่ใช่ว่าทำมาอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆมันจะต้องอาศัยความรอบรู้ทำงานรวดเร็วและให้สำเร็จลงในความเรียบร้อยงานบางอย่างเนี่ยไม่ต้องทำนานขนาดนั้นไม่ทำนานขนาดนั้นเราดูเอ๊ะทำไมมันทำนานจังงานตัวนี้แต่ว่าคนเรามันเป็นระบบหรืออะไรนะฮะมันก็เป็นกับมันหมดเลยเอ๊ะงานตรงนี้เราว่ามันไม่น่าจะนานขนาดนั้นนะเคยไปในที่หนึ่งก็โอ้ยนี่ทำลำบากนะทนายยังงั้นก็ปิดอะไรปิดกระดาษไอ้เมนอะไรอ่ะนะ อู้มันต้องใช้เวลาตอนนั้นวิธีทาแป้งเปียกหรือก็ทาโอ้เราเลยสาธิตเราระวังวางซ้อนๆก็ทาพูดพูดวางซ้อนๆน่ะมีโอ้ยเรื่องง่ายจะตายเอาไว้ตามปั๊บเดียวครึ่งวันเสร็จแล้วเบอร์เนี่ยเห็นไหมก็ทำทั้งสองสามวันมันมีวิธีมันโง่ตั้งแต่ทาแป้งเปียกแล้วมันนี่อยู่ความคิดอ่ะมันถ้าทำเนี่ยมันก็อยู่ที่ปัญญาในการคิดว่าคิดใหม่ได้ไหมอ่ะคิดใหม่ได้ไหมที่คิดเนี่ยมันเชยมันช้ามันอืดคิดใหม่ได้ไหมให้ผลมันออกเหมือนกันอ่ะงานทั้งหลายมันอยู่ที่ตัวผลมันไม่อยู่ที่รูปแบบอะไรนักหนาเห็นไหมปัญญามันก็เข้าไปคุมหมดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นท่านยังบอกว่าเป็นชีวิตที่อยู่ได้ปัญญาเป็นสุดยอดของชีวิตแม้จะมีการปฏิปทาแปลว่าข้อควรปฏิบัตินะฮะปฏิปทาก็ใช้คำว่าข้อปฏิบัติหรือข้อควรปฏิบัติเป็นการนำเสนอหลักจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าทิฏฐธรรมเอกถประโยชน์4ข้อแรกนะฮะประโยชน์ในปัจจุบันกับประโยชน์ในภายภาคหน้านั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ